Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Želimo vam dobar dan. U narednih 30 minuta sa vama Svjetlana Petrović i Leila Omeragić-Ćatić. Srijeda je 8. septembar, ovo su vijesti dana. U Bosni i Hercegovini registrovano 930 novozaraženih koronavirusom, prijavljeno čak 25 smrtnih ishoda. Zatražena mjera pritvora za šefa obavještene službe BiH Osmana Mehmedagića jer je kršio mjere zabrane. Zemljotres je čine 4,2 stepena po Richteru zabilježen na području Zenice. Počinje suđenje grupi optuženoj za napade u Parizu 2015. u kojima je ubijeno 130 ljudi. Najmanje 41 osoba poginula u požaru u indonezijskom zatvoru. Poplavljena bolnica u meksičkoj državi Hidalgo, poginulo 17 pacijenata. Meksiko je jutros pogodio i zemljotres 7 stepeni po Richteru, smrtno stradala najmanje jedna osoba. Vozači izvan Evropske unije s neplaćenim kaznama na granici čeka procesuiranje. Aplikaciju počela koristiti hrvatska policija. Vrijeme sutra u Bosni sunčano uz umjerenu oblačnost, umjereno od pretežno oblačno u Hercegovini gdje je mogući slab lokalni pljusak. Najviša dnevna temperatura između 23 i 28 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine ponovo je zatražilo od suda BiH određivanje mjere pritvora Osmanu Mehmedagiću, direktoru obavještajno-sigurnosne agencije, zbog kršenja mjera zabrane. Mehmedagić je uhapšen 14. jula zbog sumnje da je počinio krivična djela zloupotrebe položaja, krivotvorenja dokumenata i pranje novca. Mjera pritvora je zatražena nakon što je tužilaštvo Bosne i Hercegovine došlo do informacija i dokaza da je Mehmedagić u proteklom periodu putovao, komunicirao i boravio na odmoru sa osobom koja je navedena kao svjedok u predmetu. Zabilježila Maja Žuvela.
Tužitelj tužilaštva Bosne i Hercegovine uputio je u srijedu 8. septembra prema sudu BiH novi zahtjev za opoziv mjera zabrane i određivanje mjere pritvora prema Osmanu Mehmedagiću, direktoru obavještajno-sigurnosne agencije BiH. Određivanje mjere pritvora zatraženo je zbog nepoštivanja mjera zabrane određenih prema Mehmedagiću odlukom suda BiH, navodi se u saopštenju tužilaštva. Mehmedagiću su 16. jula određene mjere zabrane i između ostalog i sastajanje s vlasnikom i osnivačem Američkog univerziteta u BiH Denisom Prcićem, koji se sumnjiči da je ilegalno izdao diplomu Mehmedagiću, ali i drugim osumnjičenim u aferi diploma. Zabranjeno mu je i kontaktiranje sa svjedocima tužilaštva u istom krivičnom predmetu, uključujući i približavanje istima na udaljenosti od 50 metara, te svaki kontakt i razgovor o predmetu s bilo kojom osobom osim s braniteljima, saopštili su iz suda BiH. U okviru rada na predmetu, tužilaštvo BiH došlo je do informacija i dokaza da je osumnjičeni Mehmedagić u proteklom periodu putovao, komunicirao i boravio na odmoru u inozemstvu sa osobom koja je navedena kao svjedok u predmetu i kojoj se, sukladno izrečenim mjerama zabrane, osumnjičeni ne smije približavati na udaljenosti manjoj od 50 metara, navodi se u saopštenju tužilaštva. Po nalogu tužilaštva BiH, Mehmedagić je uhapšen 14. jula zbog sumnje da je počinio krivična djela zloupotrebe položaja, krivotvorenja dokumenata i pranje novca. Tužilaštvo je predložilo određivanje jednomjesečnog pritvora zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi Mehmedagić mogao ometati istragu, prikrivati dokaze te vršiti utjecaj na svjedoke ili saučesnike, kao i zbog uznemirenja javnosti i građana, ali je ovaj prijedlog odbio sud BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Liste čekanja za upis u javno obdanište jedan su od problema sa kojima se suočavaju roditelji u Bosni i Hercegovini. Takva lista postoji i u Doboju gdje nadležni obećavaju da će taj problem ubrzo biti riješen. Prema dostupnim podacima u Bosni i Hercegovini je tek petina djece boravi u predškolskim ustanovama. Priču bilježi Arnes Grbešić.
Na listi čekanja za upis u javno obdanište u Doboju trenutno se nalazi oko 100 mališana. To je na javnoj raspravi potvrdila direktorica Anđelka Kuzmić, koja je predstavila godišnji program rada te predškolske ustanove. U sklopu javnog obdaništa rade tri vrtića u kojima boravi oko 450 najmlađih stanovnika Doboja. Prije rata u Bosni i Hercegovini u gradu je bilo 5 vrtića. Lista čekanja ubrzo će biti riješena, obećavaju nadležni. Krajem augusta na sjednici Gradske skupštine usvojena je odluka o proširenju kapaciteta, to jest formiranju nove radne jedinice. Gradonačelnik Doboja Boris Jerinić.
Na ovaj način, apsolutno svi oni koji su na čekanju mogu reći da neće više biti na čekanju, da će biti dovoljno kapaciteta.
Nedavno održana javna rasprava o radu obdaništa nije privukla gotovo nikakvu pažnju lokalnih političara. Ta tema bila je jedino interesantna odbornici Oliveri Nedić, koja je sugerisala da je potrebno promijeniti radno vrijeme vrtića.
Većina roditelja ne može imati to radno vrijeme od 7 do 3, da može normalno doći do dijete bez
stresa. Direktorica obdaništa Anđelka Kuzmić kaže da odluku o radnom vremenu ne mogu donijeti zaposleni u toj ustanovi. I roditelji kažu da nije lako upisati dijete u javni vrtić u Doboju. Alternativa su nekoliko privatnih obdaništa u kojima je nešto skuplji boravak mališana. Cijena koju plaćaju roditelji za javno obdanište je 160 maraka mjesečno, govore Marina i Mirna.
Što se mene tiče, cijena je prihvatljiva u odnosu na privatne vrtiće, a smještaj, ja sam zadovoljna bila i sa tetama i sa smještajem i sa hranom i sa svim. Barem su moja djeca bila zadovoljna, sad 160. Za naše standarde možda to i nije prihvatljivo, ali kad uzmete da je privatni 200 i više i da sve treba djeci kupiti sve, onda je prihvatljivo.
Mislim da je lakše bez veza doći do privatnog vrtića, iako malo više košta, nego doći u javni bez nekakvih tokova drugih. Iz iskustava nekih drugih roditelja da je uglavnom sve po nekakvim linijama stranačkim, barem u ovom gradu.
Problem nedostatka vrtićkih kapaciteta u Bosni i Hercegovini posebno je izražen u manjim mjestima, odnosno ruralnim područjima. U Petrovu, maloj opštini između Doboja i Gračanice, učinjen je korak naprijed tako što će obdanište iz Doboja otvoriti svoju organizacionu jedinicu, čime neće biti u potpunosti riješen taj problem. Ponovo direktorica Anđelka Kuzmić.
Tako da je taj kapacitet u skladu sa zakonom o predškolskom oko 44-45 djece, a saznajmo da ih ima pa oko 20% više prijavljenih.
Načelnik Petrova Ozren Petković.
Obdanište čekamo, možemo reći, od prošlog vijeka. Imamo problema tokom javnih nabavki, dostavi, odnosno dobavljača sa inventarom, opremom, ali ja se nadam da će 1. oktobra da bude useljeno, da krene sa radom.
Prema posljednjim podacima, Bosna i Hercegovina ima jedan od najnižih nivoa pristupa predškolskom obrazovanju u regiji. Manje od 20% djece je uključeno u predškolske ustanove, dok je na primjer u državama Europske unije taj prosjek 95%. Za Radio Slobodna Europa iz Doboja, Arnes Grbešić.
U Bosni i Hercegovini nošenje maski obavezno je u zatvorenom prostoru kao i na otvorenom, gdje nije moguće održavati fizičko rastojanje od 2 metra. Maske su obavezne i za vakcinisane i za nevakcinisane osobe, a vakcinisani se ove mjere rijeđe pridržavaju iako mogu da se razbole, ali i da drugima prenesu virus. O tome Dženana Halimović.
U Bosni i Hercegovini je obavezno je nošenje maski u zatvorenim prostorima poput tržnih centara, gradskog prijevoza, ali i na otvorenom, ukoliko nije moguće držati propisanu distancu. Međutim, vakcinisani se ove mjere mnogo rijeđe pridržavaju. Siniša Skočibušić, direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, pojašnjava da to što je neko vakcinisan ne znači da je potpuno lišen mogućnosti da se zarazi koronavirusom.
Postoji mala mogućnost da će, iako su cijepljeni, da mogu postati pozitivni i da u sluznici njihovoj respiratornog epitela mogu, osobito gornjeg nazofarinksa, mogu prenijeti virus. Zbog toga je dobro da nose masku i u ovoj doba pandemije mi smo obvezni jednostavno svim mjerama sprječavati kontakt sa aerosolom koji je oko nas, koji se osobito širi dok razgovaramo, dok kašljemo ili osobito dok kišemo.
Vakcine protiv COVID-19, kaže on, značajno smanjuju rizik od teških simptoma COVID-a i smrtnih slučajeva, te su efikasne protiv različitih sojeva, uključujući i deltu koja je trenutno dominantna.
Odlukom našeg stručnog savjetodavnog tijela mi cijepimo sa 2 doze. Znanstvena izraživanja jasno kazuju da cijepljenje sa 2 doze značajno štiti i od pojave novih varijanti virusa.
Delta soj koronavirusa prenosi se od 40 do 60% brže od varijante alfa, a 2 puta su veće šanse za hospitalizaciju. Kako su saopštili iz Svjetske zdravstvene organizacije, delta soj je identifikovan u najmanje 92 države svijeta, a u posebnom riziku su oni koji već imaju zdravstvene probleme i države u kojima je mali broj vakcinisanih. Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo iz oba bosansko-hercegovačka entiteta, među hospitaliziranima se nalazi oko 90% nevakcinisanih. Preostalih 10% vakcinisanih pretežno su van rizika od smrti, ocjenjuje Skočibušić.
Činjenica je da cijepljenje mi praktično izbjegavamo pojavu teške kliničke slike i razvoj komplikacija tijekom liječenja. Prije svega jasna je informacija da se oni ljudi koji su se cijepili mogu razboliti, ali je više nego jasno da oni neće doći u bolnicu, odnosno da neće umrijeti.
Same vakcine ne mogu zaustaviti prenošenje virusa u zajednici, te se potpuno opuštanje ne preporučuje, jer iako ne razvijaju ozbiljne simptome, vakcinisani i dalje mogu ugroziti druge. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A u nastavku emisije sedmični izvještaj u vezi sa koronavirusom u svijetu. Delta soj je doveo do sedmomjesečnog maksimuma u broju infekcija u Sjedinjenim Državama sa više od 160.000 prijavljenih novozaraženih dnevno. Ukupan broj zaraženih koronavirusom u Rusiji dostigao je 7 miliona slučajeva, a zvanični ukupan broj umrlih sada iznosi preko 187.000. Italijanski ministar zdravlja Roberto Speranza kaže da bi pristup vakcinama protiv COVID-19 trebalo da bude pravo svih, a ne privilegija za nekoliko. Više pojedinosti donosi Sonja Gočanin.
Ogromna većina onih koji umiru od COVID-19 ili su hospitalizovani sa teškom kliničkom slikom su nevakcinisani, kažu zdravstveni zvaničnici. Medicinske sestre u medicinskom centru Majne u gradu Portland u Sjedinjenim Državama kažu da su ranije uglavnom lečile starije pacijente ili one sa hroničnim oboljenjima, a sada leče inače zdrave pacijente u 40. i 50. godinama. Medicinske sestre Brittany Monier i Kimberly Matheson govore o emocionalnim posljedicama pandemije.
Ove godine sam definitivno stavila mnogo više ljudi u vreće nego što bih želela za ceo život.
Svaki dan dolazimo na posao i znamo da će ovo biti težak dan. Svaki dan će biti težak. Samo sam zabrinuta oko toga šta će dan doneti, šta će se dogoditi, ko će umreti.
Broj smrtnih slučajeva u Sjedinjenim Državama prešao je 1500 dnevno u protekloj nedelji. Ukupan broj zaraženih koronavirusom u Rusiji 5. septembra dostigao je 7 miliona slučajeva. Prema novim podacima vlade, ukupan broj zaraženih iznosi 7.012.599, a ukupan broj umrlih iznosi 187.200. Broj dodatnih smrtnih slučajeva za koje neki epidemiolozi kažu da je najbolji način da se izmeri broj umrlih tokom pandemije dostigao je u julu 528.000. Italijanski ministar zdravlja Roberto Speranza rekao je 5. septembra da vakcine protiv COVID-19 moraju biti dostupne svima, jer se siromašne zemlje i dalje bore za nabavku zaliha. To je saopštio na kraju prvog dana sastanka G20 ministara zdravlja u Rimu.
Danas postoje velike nejednakosti između najbogatijih i najnaprednijih zemalja, koje sada imaju veoma značajne stope vakcinacije i nastavljaju da napreduju. A zatim postoje zemlje koje su zaostale. Prednost Rimskog pakta na kojem radimo je stvaranje uslova da vakcine budu pravo za sve, a ne privilegija za nekolicinu.
Rekao je ministar zdravlja Italije Roberto Speranza. Kvalifikaciona utakmica za svetsko fudbalsko prvenstvo između Brazila i Argentine prekinuta je 5. septembra, nakon što su se brazilski zdravstveni zvaničnici usprotivili učešću u igri tri argentinska igrača za koja kažu da su prekršila pravila karantina. Zvaničnici sa brazilskim zdravstvenim regulatorom izašli su na teren u areni Corinthians u San Paulu samo nekoliko minuta nakon početka utakmice kako bi prekinuli utakmicu. Sat vremena nakon što je utakmica počela, utakmica je zvanično prekinuta. Incident se dogodio nekoliko sati nakon što je brazilski zdravstveni regulator Anvisa rekao da se četiri argentinska igrača koji igraju u engleskoj premijer ligi moraju izolovati i da ne mogu igrati na utakmici. Prema brazilskim pravilima, posetioci koji su bili u Velikoj Britaniji 14 dana pre ulaska u zemlju moraju 14 dana po dolasku provesti u karantinu. Za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Iz svijeta. Suđenje grupi od 20 ljudi optuženih za napade takozvane Islamske države 2015. u Parizu, u kojima je 130 ljudi ubijeno, a stotine su povrijeđene, počinje danas u sigurnom pariškom kompleksu u zgradi suda iz 13. vijeka. Više o tome Aida Đugum.
9 naoružanih ljudi i bombaša samoubica izvelo je napade skoro istovremeno na francuski nacionalni fudbalski stadion, na koncertnu dvoranu i na restorane i kafiće u Parizu 13. novembra 2015. godine. Očekuje se da će sudnicu ispuniti preživjeli tih napada, kao i rođaci i prijatelji nastradalih, a sudnica je napravljena da može primiti 1800 osuđenih i 350 advokata. Jedini preživjeli iz ekstremističke ćelije te noći, Salah Abdesalem, je ključni optuženi, kojem se sudi za najteži napad u Francuskoj od Drugog svjetskog rata. On je jedini od 20 optuženika koji se tereti za ubistvo. Ista mreža takozvane Islamske države je nekoliko mjeseci kasnije organizovala napade u Briselu, kada je ubijeno još 32 ljudi. Optuženo je 20 muškaraca, ali se šestorici sudi u odsustvu. Abdesalem, koji je napustio svoj iznajmljeni automobil u sjevernom dijelu Pariza i odbacio svoj nefunkcionalni pojas sa eksplozivom prije nego što je pobjegao kući u Brisel, odbio je razgovarati sa istražiteljima, a on ima odgovore na mnoga otvorena pitanja o napadu i ljudima koji su ga planirali u Europi i u inostranstvu. Savremena sudnica izgrađena je unutar kompleksa 13-vjekovne palete pravde u Parizu, gdje je suđeno i Marie Antoinette i Emilu Zoli. Prvi put žrtve mogu imati sigurnu audio vezu i slušaju suđenje od kuće ako žele sa 30-minutnim odlaganjem. Septembar će biti posvećen izlaganju policijskih i forenzičkih dokaza, a u oktobru se očekuju iskazi žrtava. Od novembra do decembra svjedočit će zvaničnici, među kojima i francuski predsjednik François Hollande, kao i rođaci napadača. Abdesalem će biti ispitan više puta. Sudski postupak neće biti prenošen na televiziji ili kasnije objavljen za javnost, ali će biti snimljen zbog arhive. Video snimanje je dozvoljeno samo za nekoliko slučajeva u Francuskoj koji se smatraju od historijskog značaja, uključujući prošlogodišnje suđenje za napade 2015. godine na list Charlie Hebdo u Parizu i košer samoposlugu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iz regije. Već godinu dana radi u smjeni koja traje 12 sati, brine o 20 pacijenata sa koronavirusom i priznaje da joj je nemoguće da ih sve kako treba zbrine. Ovo je dnevna rutina jedne medicinske sestre sa Prištinskog kliničkog univerzitetskog centra Kosova, koja je željela ostati anonimna, a čiji identitet poznat redakciji Radio Slobodna Evropa. Priču je zabilježila Sandra Cvetković.
Nedostatak zdravstvenog osoblja nastavlja da bude problem u ovoj zdravstvenoj ustanovi koja tretira i pacijente obolele od COVID-19. U posljednjih 7 dana na Kosovu je registrovano gotovo 200 smrtnih slučajeva, dok je u istom periodu registrovano oko 9000 novoinficiranih koronavirusom. Medicinska sestra u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da joj je snaga na izmaku. Prema njenim rečima postoje brojni izazovi, a jedan od njih je i nedostatak zdravstvenih radnika. Ova medicinska sestra ukazuje da postoje dani kada je nemoguće pružiti potrebnu negu svim pacijentima, zbog čega oni mogu da trpe posljedice. Na primjer, pogorša se stanje pacijenata i lekar kaže da odmah pošaljete analizu krvi u urgentnom centru. Vi morate da izađete i odnesete analize, ostavite terapije na pola, ostavite pacijente, navodi ona dalje. Na njenoj klinici, u kojoj se tretira oko 60 pacijenata obolelih od COVID-19, samo su 3 male boce za kiseoni koje pacijenti koriste prilikom odlaska u toalet ili na neka snimanja. Morate da pratite bocu sa kiseonikom i pacijenta koji je u kolicima. To su i drugi pacijenti, ali morate da nosite bocu, gurate kolica. Nemate šanse da sve to sami uradite. Dešava se da ne stignemo da sve zbrinemo, poručuje ona. Smrt pacijenta i kontakt sa njihovom porodicom nisu retkost na odjeljenju u kojem radi ova medicinska sestra. Pored ostalog, dežurna medicinska sestra mora sama da se bavi telom osobe koja je preminula. Ako je bio pozitivan na koronavirus, postoje posebne procedure. Stavlja se u posebnu vreću, popunjavaju se formulari sa podacima pacijenata i druge stvari, navodi ona. Priča je da su zabeleženi slučajevi kada pacijent, prema navodima članova porodice, nikada nije imao zdravstvenih problema, ali je u roku od nedjelju dana umro zbog problema sa kiseonikom. Tokom radnog vremena ova medicinska sestra ne ide ni na pauzu. U javnom sektoru na Kosovu mjesečna plata lekara je oko 600 evra, dok su primanja medicinskih sestara oko 400 evra. Kosovsko ministarstvo zdravlja za Radio Slobodna Evropa navodi da je počeo proces angažovanja dodatnog zdravstvenog osoblja koje će se baviti upravljanjem pandemijom i procesom imunizacije. Prošle nedelje 200 medicinskih sestara bilo angažovano u Univerzitetsko kliničko-bolničku službu Kosova, a još 100 potpisuje ugovore. Očekuje se da će još 500 medicinskih sestara biti spremno da počne da radi, navode iz ministarstva. Vlada Kosova je 18. avgusta usvojila odluku o povećanju broja zdravstvenih radnika. Direktori opštih bolnica u nekim opštinama na Kosovu su prošle nedelje upozorili da im nedostaje zdravstveno osoblje koje se bavi pacijentima obolelih od COVID-19. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
U Hrvatskoj su vrlo zadovoljni dosadašnjim tokom turističke sezone, koja je finansijski na razini 84% do sada rekordne 2019. Do sada je ostvareno preko 70 miliona noćenja. Turisti iz Bosne i Hercegovine ostvarili su 1.700.000 noćenja, što je rast od oko 83% u odnosu na lani, a turisti iz Srbije 855.000 noćenja, što je rast od 81%. Pripremio Enis Zebić.
U Hrvatskoj je prema podacima sustava e-vizitor u dosadašnjem dijelu godine od 1. siječnja do 6. rujna ostvareno 11 milijuna dolazaka i 71,6 milijuna noćenja, što u odnosu na isto razdoblje lani predstavlja rast od 60% u dolascima i 46% u noćenjima. U odnosu na isto razdoblje rekordne 2019. to je oko 76% rezultata u noćenjima. Najviše su noćenja ostvarili turisti iz Njemačke, zatim domaći turisti, zatim oni iz Slovenije, Poljske, Austrije i Češke. Kako to izgleda financijski, vrijednost fiskaliziranih računa u turističkim djelatnostima tijekom kolovoza bila je 21% veća nego u kolovozu 2019. dok je na razini godine njihova vrijednost iznosila gotovo 2,4 milijarde eura, što je oko 84% vrijednosti iz prvih 8 mjeseci 2019. Po ocjeni glasnogovornika Hrvatske turističke zajednice Darija Trnke u izjavi za naš program, više je uzroka ovako uspješne sezone koje kaže jedno od najboljih, ako ne i najbolji, na Mediteranu. Od brzog reagiranja sa promotivnim aktivnostima Stay Safe in Croatia i Believe Me I've Been There, ovisno o razvoju situacije na svakom emitivnom tržištu, nadalje.
I to se pokazalo kao vrlo uspješnim. Naravno da ovaj uspjeh treba gledati i sa šireg konteksta. U tom smislu definitivno je Hrvatskoj kao destinaciji pomogla ju naša geografska pozicija, jer smo mi doista blizu naših tradicionalno jakih tržišta poput Njemačke, Slovenije, Austrije, Poljske, da sada ne nabrajam dalje, ali to su sve tržišta gdje su nama gosti doista mogli doći cestovnim pravcima, što u ovim okolnostima također bila jedna velika prednost.
Prošle godine hrvatski turizam je cveo sve dok sredinom kolovoza brojke zaraženih nisu eksplodirale i Jadran se u par dana ispraznio. To nam je svima bila škola, kaže Trnka.
Sigurno da su i turistički subjekti i sam turizam shvatio važnost protokola, sigurnosti, oznaka, sve ono što može doprinijeti boljoj percepciji i ono što jamči da doista gost može tu doći i osjećati se sigurnim. Podsjećam da smo uveli testne centre, uveli smo i mogućnost cijepljenja za turiste, dakle za strane državljane, procijepljenost turističkih djelatnika isto na visokoj razini i to su sve stvari koje smo mi koristili u komunikaciji prema vanjskim tržištima i što nam je sigurno uvelike pomoglo u privlačenju gostiju.
Međutim, dio analitičara kaže kako nema mjesta pretjeranom optimizmu. Privremeno smo malo popravili krvnu sliku, ali se ništa posebno nije dogodilo, kaže za naš program predsjednik Hrvatskog društva ekonomista Ljubo Jurčić, koji ove dobre brojke objašnjava efektom opruge. Kriza uzrokovana koronom oprugu je stisla, a kad se epidemiološka situacija ove godine malo popravila, opruga se otpustila. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta izdvojio je 1 milijun maraka za zapošljavanje teže zapošljivih osoba koja se nalaze na evidenciji nezaposlenih. Ovim sredstvima planirano je zapošljavanje 130 osoba koje duže vrijeme ne uspijevaju pronaći posao. O tome Zoran Matkić.
Program zapošljavanja teže zapošljivih osoba Brčanski zavod za zapošljavanje implementira duži niz godina. Ove godine za ovaj program izdvojeno je 1 000 000 maraka. Već je raspisan javni poziv brčanskim poslodavcima za zapošljavanje osoba iz kategorije teže zapošljivih. Tamara Duvnjak-Mitrović, ravnateljica Brčanskog zavoda za zapošljavanje.
Cilj ovog javnog poziva jeste upravo zapošljavanje svih, da kažemo, teže zapošljivih kategorija, počevši od dugoročno nezaposlenih lica na evidenciji. To su sva lica koja su preko 12 mjeseci na evidenciji, lica starije starosne dobi, lica kojima treba da ispune, dakle, uslove za odlazak u penziju, lica koja treba da steknu prvo radno iskustvo, mladi, lica koja, mislim, na neki način i ovo je i motiv za sprečavanje tog odliva mladih u inostranstvo.
Osim ovih kategorija, mogućnost da dobiju posao putem ovog programa imaju nezaposlene osobe s invaliditetom i civilne žrtve rata, djeca poginulih boraca i ratni vojni invalidi. Iznos sredstava koja će biti uplaćena poslodavcima koje zaposle ove osobe ovisit će od stručne spreme novouposlenih. Tako će poslodavcima po zaposlenoj osobi s visokom stručnom spremom biti uplaćeno 9600 maraka, a sa srednjom stručnom spremom 7200 maraka, naglašava ravnateljica Mitrović-Duvnjak.
Planirano je da bude obuhvaćeno ili podržano 130 lica, od toga 100 lica u kategoriji ili kvalifikaciji od NK do srednje stručne spreme, da bi 30 lica bilo podržano od kategoriji od VŠS do VSS spreme, odnosno visoko kvalifikovanih lica.
Zahvaljujući programu teže zapošljivih osoba, radni odnos u Brčkom zasnovalo je više stotina nezaposlenih Brčaka, koji ni na koji drugi način nisu mogli dobiti posao. Rezultat ovoga programa, kaže Mitrović-Duvnjak.
Iznenađujući, s obzirom na postojanje ovog nesrećnog virusa, mi smo imali lijep odziv i prošle godine, tako da istom odzivu poslodavac da se nadamo i ove godine. Nažalost, ne mogu svi proći, ali u velikoj mjeri, dakle, podržimo kvalitetna lica, odnosno kvalitetne poslodavce.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Vijeće mladih Unsko-sanskog kantona posljednjih je mjeseci intenzivno radilo na svom osnaživanju i osnivanju lokalnih vijeća u svim lokalnim zajednicama. Nedavnim potpisivanjem memoranduma o saradnji između Vijeća mladih i vlade Unsko-sanskog kantona učinjen je iskorak u poboljšanju ambijenta za angažman mladih. Značajnu podršku predstavlja i činjenica da je ovogodišnji grant za mlade u kantonalnom budžetu povećan na 150.000 konvertibilnih maraka. Više je saznala Azra Bajrić.
Zahvaljujući saradnji vlade Unsko-sanskog kantona i mladih ljudi, aktivno uključenih u rad nevladinog sektora, do sad su realizirani brojni projekti. Njihovom kvalitetu i željenom većem uključivanju mladih u procese odlučivanja u narednom periodu treba doprinijeti i memorandum o saradnji koji su potpisali predstavnici Vijeća mladih i vlade ovog kantona. Enis Čelebić, predsjednik Vijeća mladih Unsko-sanskog kantona.
Svakako da mi imamo već usvojene svoje strateške ciljeve, njihove operativne ciljeve na kojima ćemo raditi u narednom periodu, da će Vijeće mladih Unsko-sanskog kantona insistirati na implementaciji Zakona o studentskom standardu, insistirat ćemo na konkretnoj saradnji sa kantonalnim vlastima gdje želimo da otvorimo dijalog po pitanju zapošljavanja i samozapošljavanja mladih, jer zapošljavanje i samozapošljavanje mladih na Unsko-sanskom kantonu gorući problem s kojim se mladi susreću.
Vijeće mladih Unsko-sanskog kantona postoji od 2013. godine, a zbog izraženijeg odlaska mladih i iz ovog kantona pojedine omladinske organizacije, članice lokalnih vijeća mladih su se ugasile. Stoga je Vijeće mladih Unsko-sanskog kantona posljednjih mjeseci intenzivno radilo na svom osnaživanju i osnivanju lokalnih vijeća u svim zajednicama. Jasmina Keserović, Vijeće mladih iz Velike Hladuše.
Uspjeli smo 7 lokalnih zajednica da reorganizujemo. Taj memorandum definiše implementaciju člana 14 zakona o mladima Federacije Bosne i Hercegovine, gdje su, znači, određeni minimalni mehanizmi koje jedan kanton, odnosno lokalna zajednica, treba uraditi za mlade na području lokalne zajednice pa i samog kantona. Svi su potpisali memorandum, a mi ćemo u narednom periodu, budite sigurni, ustrajni u tome da se taj memorandum implementira.
Vijeće mladih Unsko-sanskog kantona je već pripremilo konkretne projekte koje će vlada razmatrati, kaže ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta u vladi Unsko-sanskog kantona Almin Hopovac.
Na taj način mi ćemo puno lakše raditi, puno ćemo donositi kvalitetnije odluke u saradnji sa Vijećem mladih Unsko-sanskog kantona u budućnosti. Evo, mi smo se dogovorili koje naredne korake poduzeti i kako djelovati zajednički u budućnosti.
Značajnu podršku predstavlja i činjenica da je ovogodišnji grant za mlade u kantonalnom budžetu povećan na 150.000 maraka. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sa vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić.